parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Goran bonvenon, karegi auskultantoi, jam el Varsovio direktas al vi ciui, Barbara Pietrzak, via speciala raportistino pri la 103. Universala Kongreso de Esperanto, proponante sekvan raporton al la Kongres Urbo Lisbono, merkrede, la 8 de augusto 2010. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto Lisbono
Portugalio. Post de nova tri hora flug procrasto mi revenis kiel cindrulino inter sabato kaj dimanĉo la kvaran kvinan de augusto 2010 al Varsovio. Ancora mi sukcesis antaŭ noktomeze atingi la hejmopordon por la sekvan tagon konstati ke la temperaturo ekstremoj inter Lisbono ĉirkaŭ 43 grada kaj Varsovio pli ol 36 grada estas aparta defio, se al tio aldoniĝas neniel supozebla malvarmumiĝo. Sed ni ne prokrastu nian kongresan raportan retrorigardon, en kiu mi volas koncentriĝi pri kelkaj sonscenoj el la last sabata solena fermo. Ĝi ne estis rutina. Jam vendrede ni eksciis, ke nia malnova membro, eksa prezidanto de UEA, komitatano kaj akademiano Renato Corsetti estis enhospitaligita. UEA prezidanto ne nur atentigis pri tio, klarigante, ke la situacio ne estas danĝera, sed ankaŭ alvokinte lian edzinon Anna Löwenstein veni sur la podion por akcepti en lia nomo la diplomon pro lia seninterrompa kvindekjara fidela membreco en UEA. Pliaj diplomoj estis disdonitaj en la daŭro de la solenaĵo.
Eble kelkaj domunaj el vi ne konas nian eksprezidanton Renato Corsetti, kiu daŭre estas komitatano kaj aktiva kontribuanto al la laboroj en UEA. Eble ne ĉiuj, sed multaj el vi aŭdis, ke hieraŭ komence do fakte ankaŭ la komitatkunsido hieraŭ li estis portita al hospitalo. Yes, the malbone fartis, kai oni do decidis fari completan controladon. Mi estes informita de mia edzino Anna Löwenstein, kiu ankaŭ estas ĉi tie hodiaŭ kun ni dum iom da tempo, ke ĉiuj kontroloj montris, ke esence kio estas en ordo. Do povus esti ne efiko de la varmo, kiu suferigis multajn al ni. Do, se do ni nepre volas teni nin por kvardekhora kontrolado, tiel sufiĉanta ankaŭ iliaj revenflugoj, sed bone ni ĉiuj konas tian situacion. Do, ni tre ĝojas, ke Renato tamen bone fartas, ni bedaŭras, ke li ne povus esti kun ni hodiaŭ. Sed mi renkontis Annan antaŭ la fermo kaj menciis, ke fakte poste hodiaŭ ni devus voki Renaton sur la scenejon, ĉar fine de la fermo ni prezentas atestilojn pro kvardekjara kaj kvindekjara membreco en UEA. Kaj ĝuste ĉi-jare Renato Corsetti membras en UEA kvindek jarojn seninterrompe. Do mi petas al Anna doni sur la podio por accepti nome de sia edzo la atestilon kaj transdoni al li la korajn bondezirojn por via festivo.
Mark Fetes sekve presentis kelkajn decidojn faritajn de la komitato la antaŭan vendredon, interalie pri la ŝanĝo de la kotissistemo por sekve prezenti la kongresan rezolucion. Jen ĝia teksto.
La 103. Universala Kongreso de Esperanto, konvenante en Lisbono, de la 12 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2010, kun 1577 partoprenintoj el 73 landoj, konfirmas la grandan aktualecon de la kongresa temo: kulturo, lingvoj, tutmondiĝo, kien nun. Kiu estis praktike tra la semajno en kvar diversaj sesioj kun abunda partopreno. Notas la koincidon de ĉi tiuj diskutoj kun la 104 reveno de la fino de la Unua Mondmilito, kiu markis fulminpunkton en la tutmondiĝa proceso. Substrekas, ke la radikoj de la luna kultura kaj lingva diskriminacio kaj soci-ekonomia sufero spertate de granda parto del homaro, troviĝas en la longa historio de koloniado, Europa kaj de aliaj landoj, pasinta kaj nuntempa, kaj ke solvoj postulas la malkonstruadon de koloniecaj mondrigardoj kaj potencdividoj. Atentigas, ke la neŭtrala homa lingvo, Esperanto, estas potenca rimedo por mensa malkoloniado, ebligante reciprokan interkonatiĝon kaj kompreniĝon ekster la kutimaj kadroj de privilegio kaj ekskludado. Pledas por urĝa atento al la defiaj problemoj de lingva, kultura kaj alispeca diskriminacio, sufero kaj mortigo, kunligitaj kun la detruado de la naturo kaj aliaj perfortaj tendencoj de la tutmondiĝo. Deklaras la pretenton de la parolantoj de Esperanto kunlabori en agadoj por helpi kaj protekti homojn kaj popolojn kontraŭ tia perfortado kaj kontribui al la procedo de mensa malkoloniado en ĉiuj landoj de la mondo. Kaj alvokas la aktivulojn por Esperanto al praktika solidareca agado kun la suferantoj, inkluzive de migrantoj kaj rifuĝintoj, laŭ la plej noblaj tradicioj de nia movado. Mi invitas vin akcepti tiun rezolucion per via aplaŭdo.
Per tondra aplaŭdo la rezolucio estis akceptita. Sekvis kelkaj raportoj pri la dumkongresaj laboroj. Parolas interalie Sara Spano, la ĝis tiama estratanino pri la kulturo kaj kongresoj, ĉar la nova membro de la estraro kun ĉi tiu respondeco estis elektita dum la lastvendreda komitata consido ni ausculto la vorto in de Sara Spano.
Che ci stiamo salono. Fate occasis la ceremonia di transdono dei diplomi della Beate Concurso in Mille Coc. Essi la unua ceremonia effettiva registrata della nuova candidata in la presidente della Beate Concurso in Mille Fernando cai la segretaria della Beate Concurso in Mille Gutierre Canuri. Mi penso che i corpi salì io nova li certe santa venis antaŭ en ideo kaj antaŭ en exo de la ceremonio de la te concurso kaj mi pensas ke vere ili tre digne transprenis la forton de la antaŭ en vidanto kampi tonti kaj literalipe je la rezulto de la belarte concurso de UEA en Lilleco brancio poesio conora benzino ad Alessandro Mitin e Rossio Pronegio. Onora menzio al Piero Lupo e l'Italio pro suito. Onora menzio a Nicola Ruggero e l'Italio pro via Silento. iniziare la Youth Commission del CIDIS ad Inginur con ora in con la branca poesia che è in premio. I trasiva la branca proprio. Tria premio ad Eva Kocioska e Franzio Pronesco de Fenixo. Due premio al Paolo Sardiniano in Brasile pro Paper Folio. Un nuovo premio a Lor Patadie e il Transio Pro Fermita Pro Affitto. E non mi guardo parole di prima, no, a Brancio e Politica Ciliare. Andiamo a scrivere su Brancio Micro Novello, speciale premio Paola Aduri. La prima premio fatta era al Lor Patadie e il Franzio Pro Home Lupo. Cari, mi cava conversa in colore in mensioi, unue al Tatiana Odeskaya e l'Ucraino Pro La Bella Rosa. Al Gonzalo Miedes e il Portugalio Pro Ennis Bono. Al Paolo Sergio Viana in Brasile pro Magia Penso. Al Eva Kocioska e Franzio pro Postcuro. E la branca teatrale. La tria premio Iris al José Eduardo Rosa Crispim e il Portugalio pro Pantografo. La duaca è la nuova premio ciliare Nessi Salicita. Cayenne transira sal Plia, nuova su brancio e conduttita della nuna e guidante. Tema scrive su brancio monologo e sketch, anche annumata speciale premio Maria Cuevas. Dotti, questa è la nome della premio. La Youth Commission decidis assimila un nuovo premio a Lor Patadie e Franzio pro Servi Vin. Ne fa la sacra CT è diversa in onora e menzioni a Lor Patadie e Franzio pro Bonveno. Cai al Valentin Menico e Rossio pro Neiju. Brancio e Seo, con ora mensio all'Abri Vandel e l'Israele, pro la Como che comprende la Universal Lingua. Con ora mensio al Strapco Celes e il Croatio, pro la Rolo d'Esperanto e l'Obscura di Deca di Arzento. La tria premio ne è senza legita, la due premio Samen è senza legita, Kai, la nuova premio, nome, la premio Luigi Minnaia, Iris Ciare, al Gonzalo Miedes, il Portugalio, pro Ella Mondon, Venice, Farol Nova. E non last, per l'infalibro della Iaro, la premio Gaius, e Negalezzo, l'Aldoneio, Esperanto Associo del San Paolo del Brasile, pro la Malveno di Tarumo, Caiurana, Cai Laidonelio, documento Esperanto Centro Pratio, pro Tikirikito e Strobilo. Non mi vado a tanti la lavoro della Youth Commission, la lavoro dei miei bilanci, cai comprenere mi invito a svilire nove quarto premi la ceremonia, a parte il teatro e la ceremonia. Ok, si gota in lati per non chiare. Cai, ci hai fatto mi havis la unuan, il dono de nova formulo della Iama oratora concurso con la Iulara. Te mi fatto per la Iulara concurso per pubblica parolato. Gina Figis, anche al pre buona collaboro con Teio, che hai diverse attribuloi. Kai mia parte gioia star mi consigli che dato il tuo lavoro mi povis concretivi ideo in più gli amessi segna e la ero anche gli arreco e dover esistere buona attivo. La tria per mio ira sciare al Nicolabio e il canale. La due premio, Ira Sala, André Leben e Francino. Cari Ciare, mia play grilla, Iuna Oratoro, Estas, Hans Becker e il sono.
Pliei son scenoi, son documentoi, cae interparoloi surbandigitei dum la centria Universala Congresso de Esperanto en Lisbono ni referenzos en niei sequei elsendoi. Dume ni povas informi vin, gesignoroi, che oni successis grava parte raciri la son archivajon el nia difektita extera disco, quancam tiu procedado costas quelcent euroin. Ni elcore dankas pro via subteno de ĉi tiu eksterordinara elspezo per donacoj ĉe nia UA konto /to kun atentigo ke temas pri arkivejo de la Pola Retradio. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.